dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Halo pendengar Voice of Indonesia, masih bersama Skarsari dalam Indonesia hari ini. Saya akan menemani Anda dalam 60 menit ke depan, beberapa mata acara yang akan kami hadirkan, diantaranya warta berita, komentar, info ringan, dan hiburan lagu-lagu lainnya. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Provinsi Kalimantan Timur menerima insentif 1,8 triliun rupiah dari Bank Dunia karena pengurangan emisi. PBB menegaskan solusi dua negara tidak bisa diputuskan dengan pemungutan suara. Bersama saya Agus Santika, inilah warta berita selengkapnya. Kalimantan Timur menerima pembayaran sebesar 114,7 juta dolar AS atau setara 1,8 triliun rupiah dalam bentuk insentif dari pengurangan emisi gas rumah kaca yang telah diverifikasi oleh Bank Dunia. Dikutip antara Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Kalimantan Timur, Saibani di Samarinda, Kalimantan Timur, Jumat 18 Juli mengatakan, pembayaran ini berasal dari dua program, yakni dana karbon dari Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan atau FCPF dan dana iklim hijau GCF. Insentif ini diberikan atas keberhasilan menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya sebesar 22 juta ton ekuivalen karbon dioksida pada periode 2019-2024. Dana karbon dari program FCPF ini disalurkan kepada 9 pemda dan pemerintah desa, kecuali untuk Kota Samarinda dan Kota Bontang, yang tidak mendapat dana serupa pada tahun ini. Saibani menambahkan kedua pembayaran ini disalurkan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, BPDLH, Kementerian Keuangan Indonesia. Berita selanjutnya, Wakil Menteri Investasi, Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, Yulio Tanjung menyampaikan penunjukannya sebagai Wakil Menteri Investasi baru memiliki tujuan untuk memajukan iklim investasi secara menyeluruh di dalam negeri. Yulio saat ditemui antara di kantornya di Jakarta, Kamis 19 Juli mengatakan ia akan melakukan konsolidasi secara intens dengan kementerian lembaga terkait termasuk berencana mengubah aturan soal iklim investasi di Indonesia. Perbaikan iklim investasi tersebut juga dilakukan melalui penyempurnaan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, Online Single Submission, OSS. Yulio Tanjung mengatakan, dari pemajuan iklim investasi tersebut diharapkan target investasi Indonesia pada 2024 yang mencapai Rp1.650 triliun rupiah bisa terwujud. Berita selanjutnya. Konsul Jenderal Republik Indonesia Cape Town, Tudiono, mengajak kalangan pebisnis di Cape Town, Afrika Selatan untuk memanfaatkan peluang bisnis yang sangat potensial di Indonesia melalui sebuah forum bisnis. Dikutip antara dalam keterangannya Jumat 19 Juli, Konjen Tudiono menyampaikan bahwa KJRI Cape Town menggandeng WEBCOF, Organisasi Pengusaha dan UMKM setempat dengan anggota 1.100 pemilik usaha untuk menyelenggarakan forum bisnis. Pada pembukaan forum, Tudiono menyampaikan perkembangan ekonomi Indonesia yang saat ini konsisten tumbuh dengan baik sekitar 5,1% pada 2023 dan 2024. Tudiono turut memasarkan produk-produk unggulan Indonesia kepada para pengusaha Afrika Selatan yang hadir pada forum tersebut. Salah satunya adalah batik karena batik menjadi favorit mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela. Pada sektor investasi, ia menyampaikan kesempatan proyek-proyek investasi di Indonesia, seperti proyek perluasan pelabuhan di Probolinggo, Jawa Timur, dan proyek Ibu Kota Nusantara, IKN. Berita terakhir dari dalam negeri. Kontingen Indonesia mendapat dukungan dari 6 sponsor di Olimpiade Paris 2024 selain dukungan dari pemerintah. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Komite Olimpiade Indonesia KOI Wijaya Nuradi dalam konferensi pers di Gedung KOI Jakarta Kamis 18 Juli. Dikutip Antara, Wijaya menjelaskan bentuk kerjasama dengan sponsor ini bukan hanya berupa dana, namun juga dalam bentuk produk. Wijaya mengatakan, saat ini bantuan anggaran dari pemerintah masih dalam tahap proses pencairan, karena akan ada kombinasi pencairan dana terkait dengan Olimpiade dan pemusatan latihan nasional Platnas. Indonesia mengirimkan 29 atlet ke Olimpiade Paris 2024, yang merupakan catatan terbanyak sejak edisi Olimpiade Athena 2004. Beralih ke berita luar negeri. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB Kamis 18 Juli mengatakan solusi dua negara tidak dapat diputuskan dengan pemungutan suara. PBB menyampaikan hal itu menanggapi resolusi yang disahkan oleh Parlemen Israel atau Knesset yang menolak pembentukan negara Palestina. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres melalui juru bicara Stephen Dujarric dikutip Anadolu mengatakan kecewa dengan keputusan Parlemen Israel yang meloloskan undang-undang tersebut. PBB dengan tegas menyatakan keputusan Parlemen Israel jelas tidak sejalan dengan resolusi PBB, hukum internasional, dan perjanjian-perjanjian sebelumnya. Dujarric menekankan Guterres telah berkali-kali menyatakan bahwa dia percaya solusi dua negara akan mengakhiri pendudukan, di mana Israel dan negara Palestina yang merdeka, demokratis, bertetangga, layak dan berdaulat, hidup berdampingan dalam perdamaian dan keamanan, dengan basis perbatasan yang aman, serta diakui sesuai garis perbatasan tahun 1967. Berita selanjutnya, internet di hampir seluruh wilayah di Bangladesh terputus, kata lembaga pemantau layanan internet Netblocks, Kamis 18 Juli di akun Telegram. Terputusnya internet secara massal itu terjadi setelah ada upaya untuk membatasi pemakaian media sosial dan layanan data seluler, menurut pernyataan Netblocks. Bangladesh dilanda protes menyangkut sistem kuota pemerintah untuk menempatkan orang-orang pada jabatan publik. Protes itu meningkat pekan ini setelah bentrokan maut terjadi di Universitas Dhaka. Surat kabar Daily Star melaporkan bahwa bentrokan itu mengakibatkan 19 orang meninggal dan lebih dari 2.500 lainnya cedera. Pengunjuk rasa mendesak sistem kuota yang ditetapkan pemerintah dicabut. Menurut sistem itu, 30% jabatan pemerintahan diberikan kepada para keluarga veteran Perang Kemerdekaan 1971. Para pengunjuk rasa menuduh ada diskriminasi dan sikap pilih kasih yang menguntungkan kalangan pendukung Perdana Menteri Sheikh Hasina. Partai Hasina Liga Awami memimpin gerakan kemerdekaan. Berita terakhir. Satu orang tewas dan 7 orang lainnya terluka akibat ledakan yang mengguncang Tel Aviv. Lapor The Jerusalem Post Jumat 19 Juli dengan mengutip layanan darurat setempat. Sebelumnya, media melaporkan bahwa ledakan terjadi di dekat Konsulat Amerika Serikat di Tel Aviv. Selama proses pencarian korban, tim layanan darurat menemukan tubuh seorang pria yang sudah tidak bernyawa di sebuah apartemen dekat lokasi ledakan terjadi. Demikian menurut laporan harian tersebut. Laporan itu juga menambahkan bahwa 7 orang dibawa ke rumah sakit dengan kondisi cedera ringan. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Paris melarang ribuan orang hadiri Olimpiade musim panas bersama Daulat Pane.
Selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini dengan judul Paris melarang ribuan orang hadiri Olimpiade musim panas bersama saya Daulat Pane. Kota Paris sedang bertransformasi menjelang Olimpiade musim panas yang akan berlangsung dari 26 Juli hingga 11 Agustus. Ada yang menarik dalam penyelenggaraan Olimpiade kali ini. Upacara pembukaan tidak berlangsung di Stadion Atletik Utama, namun di Sungai Seine. Diperkirakan sebanyak 500 ribu orang akan menyaksikan langsung dari tribun, dari tepi sungai, bahkan dari apartemen-apartemen yang menghadap ke sungai. Dalam pembukaan nanti, ribuan atlet akan berlayar menyusuri sungai saat matahari terbenam menuju Menara Eiffel. Keputusan menggunakan Sungai Seine sepanjang 6 km sebagai panggung spektakuler untuk upacara pada tanggal 26 Juli tentunya menjadi tantangan besar bagi petugas keamanan yang perlu memastikan keamanan dan keselamatan para atlet Olimpiade serta penonton. Pihak berwenang Prancis mengatakan sebanyak 45 ribu petugas polisi dan gendarmerie, sebuah kekuatan militer yang bertugas menegakkan hukum di tengah-tengah masyarakat, dikerahkan untuk acara tersebut. Prancis juga mengerahkan 10 ribu tentara dalam operasi militer Sentinel. Tindakan pengamanan untuk Olimpiade Paris juga sudah dilaksanakan jauh-jauh hari. Menteri Dalam Negeri Prancis Gérald Darmanin pada Rabu lalu mengatakan bahwa lembaga penegak hukum Prancis telah melakukan 870 ribu investigasi administratif menjelang Olimpiade Paris 2024 dan melarang kehadiran hampir 4 ribu orang karena alasan keamanan. Menurut Darmin, pihak keamanan harus melakukan 1 juta investigasi administratif hingga hari pertama Olimpiade terhadap mereka yang berpartisipasi dalam Olimpiade dengan cara apapun. Daftar larangan itu termasuk 131 orang dari daftar Fiche S yang dianggap sebagai ancaman serius terhadap keamanan nasional, 18 Islamis radikal, 167 aktivis sayap kiri, dan 80 aktivis sayap kanan. Di dalam daftar hitam, pihak keamanan juga memasukkan orang yang dicurigai terlibat dengan layanan keamanan negara asing dan berpotensi untuk ikut campur dalam urusan Prancis atas nama mereka. Sebuah batalion yang dibentuk khusus telah ditugaskan untuk mengamankan zona pemberangkatan para atlet yang terletak di sepanjang bagian timur Sungai Paris. Misi batalion mencakup perlindungan penuh terhadap area tersebut, perahu, dan peserta dalam koordinasi yang erat dengan pasukan keamanan lainnya. Letnan Kolonel Oliver, yang memimpin sebuah batalion petugas keamanan Olimpiade Paris, mengatakan, upaya pembunuhan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Sabtu lalu juga semakin meningkatkan kesadaran perlunya untuk meningkatkan kewaspadaan. Olimpiade Paris adalah pesta olahraga sedunia yang akan dihadiri ribuan atlet, termasuk 29 orang dari Indonesia, serta jutaan orang penonton dari berbagai negara. Keamanan mereka tentunya sudah menjadi prioritas utama dari tuan rumah penyelenggara. Diharapkan, Olimpiade musim panas kali ini akan berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan keamanan. Demikian komentar.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Oh, Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 19 Juli 1979, tabrakan dua kapal tanker di Samudra Atlantik. Pada 19 Juli 1979, SS Atlantic Empress dan Aegean Captain, dua kapal tanki berbendera Liberia, bertabrakan di Samudra Atlantik dengan Trinidad dan Tobago. Saat itu, SS Atlantic Empress sedang membawa sekitar 275 ribu ton minyak mentah Arab, sedangkan Aegean Captain membawa 200 ribu ton minyak mentah Venezuela. Tabrakan tersebut menyebabkan sekitar 280 ribu ton minyak bumi tumpah ke lautan. Peristiwa ini menjadi salah satu peristiwa minyak tumpah terbesar di dunia. Selain itu, tabrakan menyebabkan kebakaran yang menewaskan 26 awak dari SS Atlantic Empress. Setelah berhari-hari terbakar, SS Atlantic Empress akhirnya tenggelam pada 3 Agustus. Beralih ke peristiwa 19 Juli 1985, jebolnya bendungan Val di Stava di Italia. Bendungan Val di Stava terletak di desa Stava dekat Tesero di Italia Utara. Terdiri dari dua bendungan yang menampung limbah tailing atau limbah industri dari pertambangan. Pada 19 Juli 1985, bendungan bagian atas jebol dan mengakibatkan bendungan bagian bawah runtuh. Sekitar 180 ribu meter kubik limbah tailing tumpah ke hilir melalui lembah Stava. Usai menerjang desa Stava, limbah tailing mengalir deras hingga sungai Avisio yang berjarak 4,2 km dari bendungan, menghancurkan semua yang dilewatinya. 268 orang meninggal dunia dan 8 jembatan hancur akibat peristiwa ini. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 19 Juli 2020. Supardi Joyo Damono meninggal dunia. Supardi Joko Damono adalah pujangga Indonesia terkemuka. Supardi dikenal melalui berbagai puisinya mengenai hal-hal sederhana namun penuh makna kehidupan. Beberapa di antaranya sangat populer baik di kalangan sastrawan maupun khalayak umum. Ia juga pernah menjadi dekan di Fakultas Sastra Universitas Indonesia pada 1995-1999. Beberapa penghargaan pernah diterimanya, antara lain Cultural Award dari Australia pada 1978, Sea Right Award di Thailand pada 1986, dan Asian Book Award pada 2018. Supardi Joko Damono meninggal pada 19 Juli 2020 di Tangerang Selatan, Banten pada usia 80 tahun. Sebelumnya, karena penurunan fungsi organ tubuh, Supardi dirawat di rumah sakit. Sekian hari ini dalam sejarah.
Sore tadi ku bilang, kau pun bilang perasaannya sama. Begini begitu, duhai rembulan, tahan dulu matahari datang. Malamnya indah, ku tak ingin cepat berakhir sudah. Tolong gemintang, senangi hati ini, jangan pulang. Biar semua melihat aku, kamu berseri memohon waktu berhenti
untuk mengerti aku dan kamu begini.
Begitu duhai rembulan, tahan dulu matahari datang. Malamnya indah, ku tak ingin cepat berakhir sudah. Tolong gemintang, senangi hati ini, jangan pulang. Biar semua melihat aku, kamu berdansa di taman ria. Romansa hati dimanja. Amin untuk kita, ucap ia dia nyata. Duhai rembulan, tolong geminta. Duhai rembulan, tolong geminta. Biar semua melihat aku, kamu.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Pemerintah berkomitmen akselerasi ekosistem kendaraan listrik. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengakselerasi pengembangan ekosistem industri kendaraan listrik melalui pembangunan manufaktur baterai bagi kendaraan listrik. Hal itu disampaikan Ma'ruf Amin dalam sambutannya pada pembukaan pameran industri kendaraan bermotor Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2024 di Indonesia Convention Exhibition atau ICE di Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis 18 Juli 2024. Dikutip dari kantor berita Antara, Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah terus melakukan penguatan regulasi dan pemberian insentif demi menumbuhkan industri otomotif dalam negeri hingga mengakselerasi pengembangan ekosistem industri kendaraan listrik melalui pembangunan manufaktur baterai bagi kendaraan listrik. Wakil Presiden menegaskan bahwa pemerintah terus berkomitmen untuk mewujudkan industri otomotif nasional yang mandiri, tangguh, dan berkelanjutan. Salah satunya melalui akselerasi pengembangan ekosistem kendaraan listrik tersebut. Oleh karena itu, Wakil Presiden juga mengharapkan kepada pelaku industri otomotif yang hadir di GIAS untuk memperluas kerjasama dan kolaborasi antar pelaku usaha dalam penelitian dan pengembangan ekosistem kendaraan berbahan bakar energi terbarukan. Wakil Presiden menjelaskan, langkah ini penting demi mengakselerasi penurunan emisi karbon dan berperan signifikan dalam mendukung transformasi ekonomi yang lebih maju dan berkelanjutan. Ia juga meminta kepada pelaku industri otomotif untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia atau SDM agar produk yang dihasilkan dapat memenuhi standar internasional. Selanjutnya, Wakil Presiden meminta pelaku industri otomotif terus pacu inovasi dengan mempelajari, mengamati prospek perkembangan inovasi, dan memodifikasi dengan tetap mempertimbangkan kapasitas dan kemampuan konten lokal di Indonesia. Ia juga meminta agar kapasitas produksi dan tingkatkan ekspor industri otomotif nasional dioptimalkan. Sekian Indonesiaku hari ini.
Matamu sangatlah pandai menatapku. Meskipun terkadang kau malu, sungguh begitu indah. Parasmu sederhana saja selalu, masih sama seperti dulu. Diri ini bertanya, adakah di hatinya, walau sedikit saja. Aku terhenti padamu, ku besar hati bila kau bukan untukku. Karena aku terhenti padamu, ku besar hati bila kau memang untuknya. Setiap kali ku dengar namamu, masih aku bertanya, adakah di hatinya, walau sedikit saja.
Voice of Indonesia.
Pendengar, bagi Anda penikmat seni budaya, khususnya seni budaya tradisional, desa wisata Wanurejo wajib menjadi destinasi wisata Anda. Desa wisata Wanurejo terletak di sebelah tenggara Komplek Wisata Candi Borobudur. Untuk menuju ke sana, Anda harus menempuh jarak sekitar 2 km dari pusat kota. Desa wisata Wanurejo merupakan salah satu desa wisata yang menjadi pintu gerbang masuk ke kawasan Borobudur. Terletak di antara kaki pegunungan Menoreh dan diapit oleh Sungai Progo dan Sungai Sileng, Wanurejo, desa ini punya lanskap alam yang menakjubkan.
Thank you.
pendengar, Desa Wisata Wanurejo terdiri dari 9 dusun yang menghadirkan ragam daya tarik wisata pedesaan yang terintegrasi mulai penginapan, atraksi, kuliner, kriya, hingga budaya dengan tetap mengedepankan kearifan lokal. Adapun 9 dusun yang terlibat dengan luas 470-100 hektar ini, diantaranya Dusun Bronjonalan, Dusun Tingal Kulon, Dusun Tingal Wetan, Dusun Wejen, Dusun Ngentak, Dusun Soropadan, Dusun Barepan, Dusun Jowahan, dan Dusun Gedongan. Ketika berwisata ke desa wisata ini, kunjungilah Museum Gunoroso Pondok Tinggal. Di dalam museum, Anda bisa menemukan segala jenis wayang khas Nusantara maupun dari luar negeri yang berasal dari Kamboja, Turki, dan Cina. Selain itu, juga ada pagelaran seni dan budaya tradisional di desa ini. Pengunjung bisa menyaksikan masjid kuno beserta beduk misterius peninggalan Pangeran Diponegoro, berkunjung sumber air suci Umbul Tirta, dan makam Kiai Wanu, seorang pendiri desa tersebut. Pendengar, untuk oleh-oleh, Anda bisa membeli rengginang, tempe, dan gula Jawa yang menjadi produksi masyarakat setempat. Bagi yang ingin bermalam, di sana juga tersedia penginapan berupa homestay, di mana Desa Wanurejo menyediakan sekitar 63 homestay yang siap dan layak huni dengan harga sekitar Rp350.000 hingga Rp450.000 per malam.
Kemarin kau temaniku di setiap langkah hidupku, mengisi relung hatiku, jadi detak jantungku. Dan kini semua telah berubah, tak lagi jadi milikku. Tinggalkan aku sendiri, kau yang memilih pergi. Seharusnya dulu hatiku milikmu, tapi kau tutup semua harapanku. Sekarang kau meminta padaku untuk kembali padamu, tapi maaf, cinta telah terlambat. Dan kini semua telah berubah, tak lagi jadi milikku. Kau tinggalkan aku sendiri, kau yang memilih pergi. Seharusnya dulu hatiku milikmu, tapi kau tutup semua harapanku. Sekarang kau meminta padaku untuk kembali padamu, tapi maaf, cinta telah terlambat.
Voice of Indonesia.
Bali meraih penghargaan sebagai pulau terbaik ketiga di World's Best Award tahun 2024 dari Travel Leisure Magazine. World Best Awards digelar setiap tahun. Travel Plus Leisure meminta pembaca untuk menilai pengalaman perjalanan di seluruh dunia, lalu berbagi pendapat mereka tentang hotel, resort, kota, pulau, kapal pesiar, spa, maskapai penerbangan terbaik, dan banyak lagi. Lebih dari 186.000 pembaca terlibat dalam survei tahun 2024. Bali, Maladewa, dan Phuket terpilih berdasarkan beberapa kategori penilaian, seperti tempat wisata alam atau pantai, aktivitas atau pemandangan, restoran untuk makan, dan keramahan penduduk. Pantai-pantai yang masih alami dan air yang jernih menjadikannya tempat yang ideal untuk relaksasi dan peremajaan. Ditambah dengan berbagai aktivitas menarik, mulai dari selancar dan snorkeling, hingga menghadiri festival tradisional dan mencicipi masakan lokal. Disebut Pulau Dewata, Travel Plus Leisure menyebut bahwa kekayaan warisan Bali dapat dirasakan melalui upacara tradisional, pura kuno, dan pertunjukan tari yang rumit. Pembaca juga memuji masyarakat Bali dan nilai uangnya karena liburan di pulau ini terbilang murah untuk wisatawan asing. Di antara Maladewa dan Bali ada Pulau Phuket. Pulau di Vietnam ini mendapat penghargaan sebagai pulau terbaik kedua World Best Award tahun 2024 dari Travel and Leisure Magazine. Pulau di lepas pantai barat Vietnam di Teluk Thailand ini merupakan tujuan wisata baru. Banyak pantai di Asia Tenggara yang dikembangkan, tapi Phuket tetap mempertahankan ketenangannya. Meski cenderung sepi, pulau ini memiliki hotel yang memanjakan para tamu.
Jangan hentikan kekuat sayapmu, cinta singkat di belayar hatiku. Jaga
Indonesia.
Pada Pelangi Nada edisi kali ini, saya putarkan sebuah lagu pop daerah asal Sulawesi Selatan yang berjudul Buto Kalu Sungkangku. Lirik lagu dan tarian Buto Kala Sungkangku yang berarti tanah kelahiranku bercerita tentang orang-orang Makassar yang merindukan tanah kelahirannya dalam perantauan. Lagu ini juga menggambarkan masyarakat Makassar yang sangat menghormati dan menjunjung tinggi budaya luhur kampung halaman mereka. Menjaga adat Tari Mangkasara adalah adat sebagai orang Makassar yang selalu santun bertutur kata, baik dalam bersikap serta lemah lembut dalam bertindak. Baiklah pendengar, inilah lagu Buto Kala Sungkangku dari Makassar, Sulawesi Selatan yang dinyanyikan oleh Ivan Suwadi featuring Fitri Reski. Selamat mendengarkan.
Kalau sukamku Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz. Dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Batu yang tersihir melihat diri.